Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Baş nazir Nikol Paşinyan Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Lazar Kamanyeskunu qəbul etmişdir. Baş nazir qeyd edib ki, Ermənistan iyulun 1-dən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik edən ölkə olaraq 100 dövlətlər arasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın ardıcıl inkişafına önəm verir. Nikol Paşinyan təşkilatın regional əməkdaşlığın genişləndirilməsində rolunu vurğulamış, əlavə etmişdir ki, Ermənistan Respublikası hökuməti nəqliyyat, enerji, telekommunikasiya və digər istiqamətlərdə əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır. Lazar Kamenskinin sözlərinə görə, onlar təşkilata sədrlik dövründə önəmlikləri müəyyən edilməsi, həyata keçirilməsi üçün Ermənistan Respublikası hökumətinin həmkarları ilə səmərəli müzakirələr aparmışlar. Tərəflər Ermənistan Respublikası hökumətinin sülh kəsişməsi layihəsi, Ermənistanda Şimal-Cənub magistralının tikinti prosesi, regional iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmışlar. Respublika Prezidenti Vahagın Xaçatıryan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müstəqillik Günü münasibəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistan Respublikasındakı Fövqalədə və Səlahiyyətli Səfiri Kristina Kvinin iqamətgahında olmuşdur. Prezident Vahagın Xaçatıryan Prezident Bidenə, Səfir Kvinə və səfirliyin əməkdaşlarına dost Amerika Birləşmiş Ştatları xalqına təbriklərini ən xoş arzularını çatdırmağı xahiş etmişdir. Prezident qeyd edib ki, Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafına göstərdiyi dəstəyi olduqca yüksək qiymətləndirir. Respublika Prezidenti Ermənistanda demokratik islahatlar prosesində ABŞ-ın köməyinə xüsusi önəm vermiş və bir neçə gün əvvəl Ermənistan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji tərəfdaşlığın yaradılması haqqında qəbul edilmiş qərarı alqışlamışdır. Düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiyanı qorumaq, demokratik dəyərləri təbliğ etmək üçün məsuliyyətli missiyanı davam etdirəcəkdir, deyərək prezident qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Ermənistana səfərinə və duasına görə təşəkkür etmiş, son illər Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında iki tərəfli münasibətlərdə böyük irəliləyiş müşahidə olunmuşdur, demişdir. Siz Kaliforniyaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərb sahilinə son səfərinizdə daxil olmaqla bütün bunlara töhfə vermişsiniz və fəal iştirak etmişsiniz. Sizə, Ermənistan hökumətinə, Ermənistan xalqına münasibətlərimizi dərinləşdirmək üçün təşəkkür etmək istəyirəm, deyə Quinn gələn ilin daha böyük irəliləyişlər barədə danışmaq imkanı olacağına ümid bəslədiyini bildirmişdir. Tərəflər Ermənistan-Amerika münasibətlərinin cari gündəliyi və iki tərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivliyi barədə fikir mübadiləsini aparmışlar. Müvafiq qaydalara əsasən komissiyalar Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında Dövlət Sərhədinin Demokratiyası və Sərhəd Təhlükəsizliyi Komissiyası ilə Demokratiya üzrə Dövlət Komissiyasının birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə layihəsinin razılaşdırılması, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında Dövlət Sərhədi üzərində işləyirlər. Verilən məlumata görə bu haqda Ermənistan Respublikasının baş nazirinin müavini Maher Qrikoryanın idarəsindən məlumat verilir. İyulun 1-i 2024-cü il tarixindən etibarən komissiyalar qaydaların layihələrini işlək qaydada bir-birinə ötürmüş və bir sıra müzakirələr aparmışlar. Danışıqlar konstruktiv şəkildə davam etməkdədir. Yaxın vaxtlarda barışıq prosesin başa çatdırılması planlaşdırılır. Hesabatta Dağlıq Qarabağ əhalisinin Azərbaycan tərəfindən qəsdən vaxtaşırı hücumlara, blokadalara, hədə-qorxulara məruz qalması, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin fundamental hüquqlarının kobud şəkildə pozaraq onları yaşayış şəraitindən məhrum etməsindən bəhs olunur. Hesabatı Freedom House İnsan Hüquqları üzrə Beynəlxalq Tərəfdaşlıq Demokratiyanın İnkişaf Fondu, Helsinki Vətəndaş Ansambleyasının Vanadzor üzrə ofisi, Hüquqların İnkişafı və Müdafiəsi Sərhədsiz Hüquqlar Fondu birgə hazırlamışlar. Dərin ifadələrə və faktlaşdırıcı missiya zamanı toplanmış açıq mənbə məlumatlarına əsaslanan təhlil belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Azərbaycan düşünülmüş, hesablanmış hərəkətləri ilə Dağlıq Qarabağın erməni əhalisini məcburi köçkün etnik təmizləməyə məruz qoymuşdur. Şahidlərlə aparılan 330-dan artıq dərin müşahidə zamanı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən insan hüquqlarının, beynəlxalq humanitar hüququn, beynəlxalq cinayət hüququn normalarının kobud şəkildə pozulması müşahidə olunmuşdur. Faktlaşdırıcı missiya müəyyən edib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətlərinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunun 7-ci və 8-ci maddəsinə əsasən cinayətlər təşkil etməsi qənaətinə gəlmək üçün kifayət qədər dəlillər var. Əhalinin məcburi köçkünlüyü, eləcə də keçmiş Yugoslaviyadakı münaqişə kontekstində BMT ekspertləri tərəfindən müəyyən edilmiş etnik təmizləmə standartları ilə bağlıdır. Hesabatın xülasəsinin təqdimatı müzakirəsi iyulun 1-də Freedom House təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 3-cü illik Demokratiya uğrunda Ermənistan forumu çərçivəsində keçirilmişdir. Hindistan üçün ən yaxşı variant Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin Azərbaycan yox, Ermənistan ərazisindən keçməsidir. Bu barədə jurnalistlə Hindistanda fəaliyyət göstərən Uyaz Sanaş Beyin Mərkəz Fondunun təsisçisi, direktoru Abhino Pandya bildirib. Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi Azərbaycanın və Türkiyənin nəzarətində olan bölgələrdən keçərsə, uzun müddətli perspektivdə bizim üçün problemlər yarana bilər. Çünki bu iki ölkələrin indiyədək Avropa və Rusiya bazarlarına gedən marşrutları bağlayan Pakistanla sıx əlaqələri var, deyərək o qeyd edib. İsrail-Həmas müharibəsi nəticəsində Hindistan Yaxın Şərq Avropa Dəhlizi layihəsinin iflasa uğramasından sonra ekspertin fikrincə, Şimal-Cənub layihəsi Hindistan üçün daha da reallaşmışdır. Bununla belə, eyni zamanda, Qafqaz regionunda mövcud geosiyasi, təhlükəsizlik vəziyyət, Abhino Pandiyada problemlər yaradır. Lakin bu demək deyil ki, Ermənistan ərazisindən keçməklə Şimal-Cənub layihəsini həyata keçirmək mümkün deyil. Öz növbəsində, Abhino Pandiyanın fikrincə, bu, həm də Ermənistan üçün təhlükəsizlik təminatlarını yaradacaq, Azərbaycan və Türkiyənin süniklə bağlı planlarını əhəmiyyətli dərəcədə neytrallaşdıracaq. Əgər siz Hindistan, Çin, Rusiya kimi əsas ifaçıları sünik bölgəsinə gətirsəniz, onların ticarəti buradan keçərsə, o zaman region daha təhlükəsiz olacaqdır. Böyük sərmayələr qoyurlar. Bu böyük dövlətlər cəlb olunarsa, əminəm ki, qonşu ölkələrin bu əraziyə hücum etməsi çətin ki, bizim təhlükəsizliyimiz və təhlükə altına düşəcək. Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin reallığa çevrilməsi üçün Ermənistanın öz ərazisindən keçən nəqliyyat infrastrukturlarını yekunlaşdırılması olduqca zəruridir. Abhino Pandya sünik infrastruktur layihələrinə Hindistan investisiyalarının qoyula biləcəyini istisna etmir. Hindistanda çoxlu nüfuzlu biznes qrupları var. Düzgün lobbiçilik aparılsa, düzgün danışıqlar aparılarsa, o zaman onlar bu sahəyə sərmayə qoymağa hazır olacaqlar. Bu böyük həcmdə ticarətin olduğu gəlirli sahə olacaq. Mən düşünmürəm, hər hansı bir maliyyə problemi varsa, bəli, burada sərmayə qoymağa hazır olacaqlar, dedi. Uyasanas Beyin Mərkəzi Fondunun yaradıcısının sözlərinə görə, Ukrayna müharibəsindən sonra Hindistanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi dəfələrlə artmış, Şimal-Cənub dəhlizi də Rusiya üçün olduqca lazımlı olmuşdur. O, Rusiya tərəfinin Hindistan tərəfdən Ermənistana silah tədarükü ilə bağlı mənfi mövqe bildirilməsinə diqqəti cəlb etmişdir.
Verilişimizi davam etdiririk. Xəzər Hərbi Araşdırmalar İnstitutu 2024-cü ilin birinci yarısında Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sahəsinin itkiləri ilə bağlı statistik hesabat dərc edib. Qeyd olunan dövrdə Azərbaycan ordusunun və digər təhlükəsizlik strukturlarının qayıtmaz itkiləri 19 hərbçi təşkil edib. Hesabatda bildirilir ki, onlardan 17-si geri döyüş şəraitində, ikisi 2023-cü ilin sentyabrında Artsaxa qarşı həyata keçirilmiş təcavüz zamanı aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Geri döyüş itkiləri arasında 5 hərbçi avtomobil qəzasında, 4 nəfər müxtəlif bədbəxt hadisələr nəticəsində 3 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib. 3 nəfər intihar edib, 1 hərbçi qanunsuz hərəkət nəticəsində, daha 1 nəfər isə naməlum səbəblərdən həlak olub. Həlak olan hərbçilərdən 17-si Müdafiə Nazirliyinin bölmələrində, ikisi Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmət edib. Ölənlərdən 11-i sıravi hərbçi, 7-si zabit, 1-i isə gizirdir. 2024-cü ilin birinci yarısında ən azı 18 əskər yaralanıb. Onlardan 15-i yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində zərər çəkib, 1-i zəhərlənib. Erməni tərəfinin açdığı atəş nəticəsində 2 əskərin yaralandığı bildirilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl institut 2023-cü ildə Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sahəsinin monitoringinin nəticələrini dərc edib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən azı 260 əskərini itirdiyi bildirilir. Onlardan 212-si döyüş, 48-i geri döyüş itkiləridir. Rusiyanın Rusneft şirkəti, net şirkətinin filiallarının yenilənmiş siyahısına əsasən, Azərbaycandakı aktivlərinə nəzarət edən şirkətləri öz strukturundan çıxarıb. Interfax xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə hasilatın pay bölgüsü üzrə sazişin bir sıra layihələrində iştirak edən şirkət ilə GEA Holdings Ltd. Arasında əlaqəni istisna edir. Xüsusilə GEA vasitəsilə Rusneft, Abşeron, Binəqədi, Neftçala və Şirvan yataqlarının işlənməsində iştirak edib. Beləliklə, xarici istehsal aktivləri qalmayıb. Şirkətin Azərbaycanda hasilat həcmi ötən illərin hesabatlarında açıqlanmayıb. Lakin 2019-cu ildə Rusneft təxminən 500 min ton neft hasil etmək niyyətində olduğunu bəyan edib. Türkiyənin BOTAŞ Dövlət Neft Qaz Şirkəti İsrailə neft ixracı ilə bağlı intihamları rədd edib. TRT Haber yazır ki, şirkətin təsdiqinə görə neftin İsrailə ixrac edildiyi iddiaları əsasızdır. BOTAŞ tərəfindən İsrailə neft ixracı ilə bağlı əsasız iddialar barədə ictimaiyyətin dəqiq məlumatlandırılmasına ehtiyac var. BOTAŞ xam neftin satışı və ticarəti ilə bağlı heç bir fəaliyyət həyata keçirmir, deyə məlumatda bildirilir. Əlavə edək ki, Azərbaycandan İsrailə neftin tədarükü Türkiyə ərazisi ilə həyata keçirilib. Xəzər dənizindən hasil edilən neft Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə Türkiyənin Ceyhan limanına çatır və orada tankerlər Hayfaya aparırlar. Bakı-Tbilisi-Ceyhan İsrailin illik xam neft istehlakının təxminən 40%-ni təmin edir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.